Binecuvântat să fie Dumnezeu. Frați și surori, vă îndemn să vă ridicați în picioare, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să citim Psalmul 73, începând de la versetul 1. Psalmul 73, începând de la versetul 1. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunice pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salvă și asuprirea este o haină care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea leargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel preanalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile, degeaba. Dar mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-am fost struda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu-i pui în locuri alunecoase și-i arunci în prăpâd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpunsă în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta. Însă, eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer, în afară de Tine, și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni altul decât în Tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi purul stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de Tine pierd, Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale. Amin. Vă rog să vă reașezați. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu și îl lăudăm pentru această zi și vrem în continuare harul Lui să rămână peste noi și El să ne binecuvânteze. Spuneam psalmistul, frați și surori, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul Tău și apoi mă vei primi în slavă. Vedeți, cam ăsta e parcursul vieții umane a celor credincioși într-un rezumat scurt. M-ai apucat de mâna dreaptă și ne-a apucat Dumnezeu și ne-a scos pe fiecare pe unde eram. În starea în care eram, în legăturile în care eram și lăudat să-i fie numele pentru aceasta. Apoi face ceva Dumnezeu, zice că mă vei călăuzi cu sfatul Tău. Și în viața aceasta de zi cu zi vine Dumnezeu și ne călăuzește cu sfatul Lui. Sfat prin Scriptură, prin evenimentele naturii, prin evenimentele care se întâmplă în omenire, Dumnezeu ne vorbește. Ne vorbește prin descoperiri, vise de noapte și printr-o multitudine de circumstanțe, prin suferință, prin bunăstare. Și prin bunăstare ne vorbește Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu vrea să facă un lucru, să ne primească într-o zi în slavă. Iar pentru aceasta, după ce Dumnezeu ne-a smuls, de unde ne-a smuls și ne călăuzește cu sfatul Său, avem datoria să-i ascultăm sfaturile. Frați și surori, dacă ne uităm la psalmul acesta, e un psalm minunat. Vedeți, centrul psalmului, mesajul teologic și
este cuprins în versetul 17, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seamă la soarta de la urma celor răi. E miezul psalmului, e cotitura, e momentul în care psalmistul se schimbă. Dacă veți uita, psalmul începe cu o criză de credință, dar să se sfârșește cu restaurarea credinței. Apoi psalmul continuă după criza credinței cu starea celor răi. Ce fac ei? Ce li se întâmplă? Și după ce se întâmplă realizarea în viața psalmistului, urmează judecata celor răi, destinul celor răi. M-am gândit pentru viața noastră, înaintea lui Dumnezeu, să împărtășim câteva gânduri. Și m-am gândit eu astfel, atitudini față de suferință sau pericole care ne pasc față de suferință. Vedeți, frați și surori, când vorbim de suferință, suferința o împart oamenii în cea sufletească, psihologică. Pierzi un suflet drag, e o anumită suferință, o ocară și așa mai departe, și oamenii suferă din punct de vedere psihic, din punct de vedere emoțional, când se rup relații și așa mai departe, la oameni din lume, că pe cei credincioși îi păstrează Dumnezeu prin harul său, lăudat să-i fie numele. Dar mă întorc din nou. Și apare suferința în trup, apare dureri în trup, pe care ni le pricinim noi înșine prin neveghere sau pe care așa au rânduit Dumnezeu să vină în viața noastră și apoi apar suferințe spirituale. Când oamenii ne ajung în momente de criză a credinței, când oamenii au senzația că Dumnezeu i-a uitat, când oamenii simt povara păcatului și a morții care se apropie, suferința oamenilor care se apropie față de moarte și nu pot să stea cu capul glorios, ci stau plini de teamă. Unii care n-au crezut în Dumnezeu au și mai multă teamă. Dar din păcate în fața morții și unii care au crezut cândva în Dumnezeu și n-au trăit și nici nu l-au cinstit, sunt cuprinși de multă teamă, de semne ale întrebării a veșniciei, de semne ale întrebării a răsplătirilor, de semne ale întrebării în dreptul destinului sufletului lor și așa mai departe. Însă vedeți, frați și surori, așa ne-a făcut Dumnezeu, ne-a făcut una. Eu nu pot să-mi despart trupul, duhul și sufletul și să le pun undeva pe trei rafturi bucăți, nu există. Și atunci când suferința e la nivel de trup, vă dau un exemplu, când ne doare o seadă, nu mai putem, vă întreb, ne mai arde de rugăciune? Nu, pentru că acel lucru, aceea suferință în trup învinge suferințele care urmează, de aceea cei care trec prin încercări trebuie să nu fie judecați de noi, ci trebuie să fie susținut în rugăciune, pentru că în ziua necazului, când slăbești, mică ți este puterea. Și un ochi de milă să avem față de ei, ca și Dumnezeu și alții să aibă la vremea potrivită față de noi și să ne rugăm. De aceea, frați și surori, când apar suferințe spirituale, oameni care au căzut în păcat, nu ne mai gusta nici mâncarea, niciun lucru, pentru că în viața lor s-a trezit cugetul și și-a dat seama că au păcătuit înaintea lui Dumnezeu și s-au îndepărtat. Și acum, frați și surori, ne vom uita în primul rând la atitudini sau pericole sau le putem novi noi provocări în suferință. În primul rând, frați și surori, psalmistul începe aici cu un lucru și spune în versetul 1, da bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Frați și surori, prima provocare care o consider că o avem atunci când trecem în suferință este o provocare care are de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu îngăduie în viața noastră suferințe și, cum am amintit și de altă dată, pentru unele nu suntem întrebați, ci Dumnezeu ne trasează un drum, ne trasează o cărare și ne proiectează viața pe pământ în anumită măsură și în suveranitatea Lui decide pentru noi anumite lucruri. Și când stăm și ne uităm cine e în spate, e Dumnezeu. Doar că de multe ori nu suntem mulțumiți de ceea ce a proiectat Dumnezeu pentru noi. Nu cred că este un om pe fața pământului care să fie spus niciodată n-am fost nemulțumit de starea mea, de familia mea, de oamenii din jur pe care am avut, de ocaziile care Dumnezeu mi-a dat în viața aceasta. De ce? Pentru că avem în noi dorințe proprii, avem în noi vise proprii Și Dumnezeu ne cheamă la cruce ca dorințele și visurile și dorințele de realizare să le putem pune la picioarele Lui și zic, Dumnezeule, întărește-ne Tu. Când vorbim de suferință, ea poate fi de mai multe feluri, dar frați și surori, cel puțin am găsit în Scriptură și aș împărți această suferință în două categorii. În primul rând, Dumnezeu când îngăduie suferințe în viața noastră, sunt suferințe care au scopul încercărilor. Și apoi sunt suferințe care sunt și au un rol de pedeapsă. Dacă veți uita în cuvântul lui Dumnezeu în viața lui David, frați și surori, în tinerețe Dumnezeu îngăduie încercări, dar nu pentru că David s-a îndepărtat de Dumnezeu. Ci Dumnezeu îngăduie în viața lui David încercări și prigonit de Saul ca să îl formeze, ca să poată fi un bun împărat. S-a văzut inima lui David, s-a văzut atitudinea lui iertătoare. S-a văzut că a fost un om care nu s-a luptat el să primească și o slujbă din partea lui Dumnezeu, ci a fost un om care a rămas în ascultare și a așteptat să ridice Dumnezeu și să-i dea el biruință. Măcar că avea ungerea și Duhul Dumnezeului viu peste el, sufletul lui nu s-a îngânfat. Măcar că atunci când sluja prin cântare, Duhul cel rău pleca, Saul se simțea ușurat, răsufla mai ușor, David o rămas în acele momente smerit și totuși are parte din cercări divine îngăduite de Dumnezeu. Apoi, frați și surori, se duce mai departe viața lui David și ajunge să păcătuiască cu Batșeba. Ajunge să ucidă pe acel om nevinovat și păcatul îi distruge toată sensibilitatea. Mă sperie când mă uit în Scriptură. Moare Saul, te-a bătut toată viața. Ai fi zăznat în sfârșit bine că a murit. Omenește vorbind. Și ăsta compune o cântare de jale și plânge pentru Daul și Ionatan. Și nu cred că a fost show. Ci dacă Dumnezeu a îngăduit cântarea aia să fie scrisă pe sfint paginile Sfintelor Scripturi, David a plâns. Pentru că i-a părut rău și de Saul, și de Ionatan, și de poporul lui Dumnezeu. Și ce am înțeles? Pentru David a fost mai important poporul să aibă biruință decât el să scape de încercări. Și Dumnezeu zice că e după inima lui. Și fiți atenți, Saul este plâns de David. Și la un moment dat un om este omorât indirect prin mâinile lui și Urie hititul cade. Și ce zice David? Sabia doboară când pe unul, când pe altul. O sensibilitate ce ne-o dă Dumnezeu și în mod special în suferință când suntem noi sau când sunt alții. Poate fi dată doar printr-o relație adevărată și binecuvântată cu Dumnezeu. Omul ăsta s-a uitat în jurul lui. Copiii la școală se uită în jurul lor și văd că noi ca și părinți nu le putem oferi ceea ce și-ar dori ei și alții au atâtea lucruri. Copile drag, tendem să fim mulțumiți și să apreciez că cu mașini, că cu țigări, că cu o grămadă de lucruri te poți opri într-o zi într-un stâlp și într-o moarte veșnică departe de Dumnezeu. Dacă ai niște părinți cu care te duc la adunare, te vei opri în veșnicie, față în față cu Creatorul divin și îți va fi răsplătit, lăudat să-i fie numele Dumnezeului nostru. Sensibilitate. Sensibilitate și realitate, David de-a dat aceasta este un alt om. Frașii și surori, vine prorocul la el și așa ușor David dă sentința. Cei patru miei și viața lui. Totuși Dumnezeu îi cruță viața, dar plătește scump cu patru copii. Mi-aduc aminte, frați și surori, că spunea cineva și prima dată când am auzit păcatele nu se iartă, se plătesc. Și am rămas, vă spun, șocat, așa surprins. Dar după aceea au vrut omul acesta să pună accentul, frați și surori. Eu păcătuiesc așa de ușor ca și om, pentru că normal nu plătesc. Dacă fiecare dată când aș păcătui ar veni cineva și m-ar curenta puțin, m-ar înțepa puțin. Sau de fiecare dată când păcătuiesc să vină cineva și să facă rău copilului meu, frați și surori. Pun întrebarea. Creștinul ar fi mai conștient atunci, însă Dumnezeu, frați și surori, e adevărat. Dumnezeu, atunci când păcătuim, a venit în viața noastră și ne-a adus iertarea, lăudat să-i fie numele. Dar știți de ce? Pentru că întâi de toate a fost Fiul care a venit din eternitate și a plătit El. De aceea, înaintea oricărei mărturisiri și înaintea oricărui păcat mărturisit, n-am dreptul să mă mărturisesc considerând că iertarea aceasta e o iertare ieftină Sunt oameni care au făcut prostii cu mașinile și i-au ars statul, legea umană, și după aia s-au cumințit. Chiar dacă Dumnezeul nostru e plin de har, să nu uităm jertfa supremă și sângele care au curs și să-i mulțumim că nu ne-au pus să plătim noi în locul Domnului Iisus. Că vine Isaia 53:4 și zice, totuși El suferințele noastre le-o purta. Și deși nu ni le dorim și nu le vrem, suferințele acestea care le lasă, El a plătit mai mult, pentru că El a fost mielul nevinovat, fără cusur și fără pată, lăudat să-i fie numele. Mă întorc din nou, frați și surori, suferința, îngăduită în viața lui Dumnezeu ca și încercare, și suferința lăsată înaintea lui Dumnezeu ca și pedeapsă. Prima provocare în dreptul vieților noastre atunci când suntem în suferință este în dreptul relației cu Dumnezeu. Haideți să citim din Iov, capitolul 2, versetul 9, de la versetul 8 în jos. Iov a luat un ciop să se scarpine și a șezut pe cenușă. Nevasta sa i-a zis, tu rămâi neclintită în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună, ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul, în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. O suferință tragică, o suferință dureroasă și n-aș vrea să intru în detalii, că noi știm ce s-a întâmplat. Prin suferință, prin ceea ce s-a întâmplat și nici o femeie asupra căruia să privim și să dăm o piatră în ea. Dar, frați și surori, atunci când eu am trecut prin încercare, primul lucru care a căutat diavolul să-l facă în mintea mea, să strice imaginea pe care o am despre Dumnezeu, imaginea pe care o am despre Creator. Uitați-vă aici, vine satana și-l atacă pe Dumnezeu. Vedeți omul care a venit și a spus, zice, focul lui Dumnezeu a venit și ți-a ucis copiii. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că diavolului i s-a îngăduit din partea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu ceea ce îngăduiește, diavolul poate și ceea ce nu îngăduiește, nu poate. În mijlocul suferințelor să ne rugăm și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să privim la fel spre El. Să fie același Dumnezeu în imaginea mea și în vreme bună și în vreme grea. Și când îmi dă lucruri care îmi doresc și când nu îmi dă. Și când mă ajută și când aparent pare că nu mă ajută. Vedeți, în viața credinciosului o următoare întrebare, în dreptul suferinței, în dreptul încercărilor, și vedeți, suferința poate fi și la nivel de suflet. Când oamenii se compară cu ceilalți oameni și văd, psalmistul spunea, se uita în jurul lui și vedea că celor răi le merge bine. Copiilor care le blasfemă pe Dumnezeu, nu li se întâmplă suferințe și credincioșii trec prin suferințe. Oameni care toată ziua înjură și îl înjură și îl înjură pe Dumnezeu de dimineață până seara, nu li se întâmplă adesea. Și copilul lui Dumnezeu este încercat. De ce e așa? Nu e soluția să mă întreb, ci să am încredere în Dumnezeu și să-L pot sluji dintr-o inimă curată. Credincioșia în vremea încercării, cum a fost în viața multor oameni. Iosif nu a trecut într-un nivel de suferință în trup în care să sufere, dar o trecut prin trădări, o trecut prin vânzări, o trecut prin momente în care visele pe care le au din partea lui Dumnezeu în dreptul vieților lui nu mai existau. Cum să te ridice Dumnezeu în pușcăriaș și de ce stai în pușcărie? Pentru că n-ai vrut să te mânjești și totuși Iosif rămâne în orice vreme credincios și Dumnezeu îl onorează, lăudat să fie numele. Frați și surori, m-am gândit în viața aceasta, Dumnezeu ar putea să ne dăie toate lucrurile din lumea aceasta, că lui îi aparțin. Dar m-am gândit la viața mea și am zis, Dumnezeu îmi dă mai mult decât îmi trebuie. Nu pot să spun că Dumnezeu îmi dă cât ne trebuie. Dar ne dă atâta, că să ne țină în dependență de El. Și lăudat să-i fie numele pentru aceasta. Apoi, frați și surori, când noi trecem prin diferite suferințe și tinere dragi, vine cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 8, versetul 18, eu socotesc că suferințele de vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de voi. Un tânăr, o tânără disprețuită la școală și pusă undeva într-un coș, în coș în ghilimele spus, și oamenii aruncă. Un om care la locul de muncă e disprețuit pentru felul lui de a fi în traie și în temere față de Dumnezeu și credincioșie față de soție. E o suferință și aia. Și poate de multe ori ne-am plăcea mai tare să luăm bătaie decât să trecem prin anumite suferințe din taste cu cuvântul. Dar spune Dumnezeu că puse de acele eterne nu sunt vrednice, nu merită, nu au sens să le punem. Adică așa de mare e încât nu le putem pricepe comparația aceasta. Apoi, frate și surori, atunci când Dumnezeu ne încearcă și tine, dragi, există un scop pedagogic, adică un scop de învățare. Și Dumnezeu vine cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 12, versetul 11 și spune astfel despre pedeapsă. Aici nu e vorba de o încercare divină, ci când Dumnezeu pedepsește. Și vine din versetul 7, haideți să citim. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii? Și dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Deci suferințele și pedeapsa lui Dumnezeu este spre binele vieții noastre. Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pacea neprihănirii. Frați și surori, există, am văzut eu, cel puțin două categorii de oameni. Se îndepărtează de Dumnezeu și Dumnezeu îngăduie pedepse și încercări. Și în loc să se mărturisească, în loc să-și recunoască, cărtesc mai tare împotriva lui Dumnezeu și se îndepărtează. Dau vina pe biserică, pe slujitor, pe comitet, pe aia care predică. Și cu niciun chip nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Să spunem, Dumnezeule Sfânt, ai milă și de ei. Și sunt o categorie de oameni și ăsta-i și David. Când Dumnezeu l-a lovit, s-a trezit și s-a recunoscut. Și Dumnezeu i-a adus ridicare. Când Dumnezeu îngăduie în viața noastră să suferim, să fim disprețuiți din pricina Lui, o îngăduie, frați și surori, ca să învățăm, să ascultăm de El. Apoi, frați și surori, o altă întrebare care aș vrea și-o pune omul în relația cu Dumnezeu. Unde este Dumnezeu în momentul suferinței? Unde este Dumnezeu când suntem bajocoriți? Unde este Dumnezeu când trebuie să renunțăm și nu avem nimic în mână? Trebuie să renunți la poftele tinereții și n-ai nimic în mână. Și diavolul spune că nu vei avea o familie, că nu vei avea un viitor, că nu vei avea o nădejde, că ești o viață falimentată, nu-i așa? Există un Dumnezeu care răsplătește, dar în felul în care El o face, nu cum dorim noi. Și există un Dumnezeu drept și sfânt și în ziua Lui vom sta odată și îmi doresc din toată inima să fim găsiți prin Iisus Hristos fără de vină și să moștenim cerul. Atunci și telefonul e învins, că apar probleme, gelozii, dar frați și surori, să-și trădeze cineva partenerul, nu trebuie să facă nu știu ce. Ajunge un amărât de aparat în mână. Mai presus de toate trebuie să avem frică de Dumnezeul cel viu. Și atunci Dumnezeu ne va ajuta să ne păstrăm curați în lumea aceasta. Și într-o zi spune Scriptura că va sta la masă și ne va sluji. Ce mare har, ce mare onoare, nu o merităm. Dar lăudat să-i fie numele pentru aceasta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 13, astfel, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat, până când vei ascunde fața de mine? Și acum, frați și surori, doar pe scurt, există pericolul acesta în vremea când suntem îngăduiți, când cerul tace, să ne întrebăm unde este Dumnezeu în mijlocul suferinței. Și uitați-vă, frați și surori, că Dumnezeu este acolo unde este. Și unde este? Dumnezeu este în templul Lui cel Sfânt, spunea psalmistul, dar Dumnezeu este și cu copiii Lui. Și tăcerea Lui nu e egală cu absența Lui, niciodată. Pentru copiii lui Dumnezeu. Tăcerea lui Dumnezeu nu e egală cu absența lui în dreptul copiilor lui Dumnezeu. Dar, frați și surori, mai uitați-vă odată. Psalmul 50. Tăcerea lui Dumnezeu în dreptul celor care se îndepărtează de Dumnezeu și fac o grămadă de rele. Iară nu e absența lui Dumnezeu. Și mergem în Psalmul 50, versetul 16. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșir tu legile mele și ai în gură legământul meu? Când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta, dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău aici, clevetești pe fiul mamei tale și aici mai apare un lucru. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Tăcerea lui Dumnezeu în jurul oamenilor răi, că aici psalmistul s-a îngropat. O văzut că celor răi le mergea bine, trăiau cum trăiau și Dumnezeu nu le făcea nimic. Dar tăcerea lui Dumnezeu nu înseamnă absența. Și închei gândul acesta. Dumnezeu chiar dacă tace, ține cont de noi, mărit să-i fie numele. Și Dumnezeu chiar dacă tace, ține cont și de cei ce fac răul. Și vine o zi a judecății drepte înaintea lui Dumnezeu. Apoi, frați și surori, după ce am văzut provocări în relație cu Dumnezeu, ne uităm în viața noastră, frați și surori, și vom vedea alte provocări în relație cu semenii noștri, când trecem prin suferință. Psalmistul a căzut în această seară de stare din pricină că s-a uitat la alții. În Psalmul 50 vorbea cuvântul lui Dumnezeu despre oameni care fac ceea ce fac și fac răul și totuși Dumnezeu tace. Și durerea cea mai mare că și în creștinism unii au această mentalitate. Și considerând că le merge bine, nu înțeleg că bunătatea lui Dumnezeu îndeamnă la pocăință. Se uită la altul credincios care merge cu greu spre ceruri și se consideră mai sus. Eu cred că în această zi Dumnezeu vrea să lase pentru noi un cuvânt de cercetare să ne cercetăm. Am primit și avem, mai mult sau mai puțin, sănătate, lucruri materiale și toate acestea. Astăzi prin harul Lui. Dar lucrurile pe care ni le dă Dumnezeu, frați și surori, nu specetea că starea spirituală a noastră este rea sau bună. S-ar putea Dumnezeu să dea unui om lucruri bune, multe, să-i dea sănătate plină și starea spirituală să fie una în amorțire și Dumnezeu să-i vorbească prin bunătate. Apar comparațiile cu cei din jur și psalmistul se uita în cazul acesta spre oameni răi. Și un pericol pe care îl avem comparând unii cu alții. Noi trebuie să înțelegem un lucru, frați și surori, ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem în credință. Eu socotesc că pentru fiecare în parte Dumnezeu are un plan. Pentru fiecare în parte Dumnezeu și-o vărsa sângele. Și pentru cel mai puțin disprețuit sau mai mult disprețuit în ochii noștri, Dumnezeu a murit pe cruce. Și în fața Lui suntem aceiași oameni pentru că avem un Creator și avem o valoare de om, de creatură înaintea lui Dumnezeu. Și chiar dacă între noi sunt ranguri sociale și dispreț unii față de alții și glume unii față de alții și bajocuri pe una pe fața altora, asta nu-i plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea lui Dumnezeu, Creatorul, suntem toți la fel. Că dacă unul i-a dat Dumnezeu mai puțin în judecată, e treaba Creatorului. Și eu a trebuit să-L ajut și să-L susțin și Dumnezeule din ceruri, ajută-ne. Dumnezeu are însă planuri diferite. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Irod îl prinde pe Iacov și îl execută. Unde-i Dumnezeu? Acolo-i pe tron. Și-a fost Dumnezeu lângă Iacov, a fost. Și zice că a văzut că lucrul acesta plăcea iudeilor și a zis că hai că vă mai fac eu o bucurie din asta. Și îl leagă pe Petru. Pun întrebarea, când Dumnezeu a avut un plan, alt plan pentru Petru, l-a putut ține ostașii? Frați și surori, oamenii ăștia așa de bine l-au păzit încât riscau viața. Ăștia nu au dormit la post, că dacă fugeau ăștia erau executați. Nu l-au putut ține. Din ce pricină? Pentru că Dumnezeul nostru are un plan și de aceea lăudat să-i fie numele și binecuvântat să fie El. Și când Dumnezeul nostru are un plan, noi trebuie să fim găsiți credincioși Lui și să ne încredem în El. A citit, frați și surori, din Maleahii un pasaj. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune din versetul 14 din capitolul 3. Ca o încurajare pentru noi. Haideți să citim și versetul 13 din capitolul 3. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și m-ai întrebat ce am spus noi împotriva ta. A zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncele lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Acum fericim pe cei trufași, dar celor lăi le merge bine, dar ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Deci nu oricine, cei care s-au temut. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Și acum, frați și surori, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită. În ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Frați și surori, oameni care erau în criză, oameni care s-au temut de Domnul, dar s-au uitat în jurul lor și au început în inima lor să spună că totul este în zadar. De ce? Pentru că ne-am dorit să vedem răsplătirile și răspunsurile la rugăciuni și izbăviri într-un mod instantaneu, într-un mod în aceeași clipă și în acel moment în care îi cerem. Și totuși în această zi, Dumnezeu, pe mine mă bucură cuvântul ăsta. Zice, Dumnezeu, mă uit la tine, dar nu ești o țărână. Ești comara mea, lăudat să-i fie numele. Și care e atitudinea lui Dumnezeu față de o comară? Gândiți-vă, care e atitudinea? Nu vede Dumnezeu în noi doar niște oameni muritori? Nu vede doar în noi Dumnezeu niște oameni care nu avem un vis și o întâmplare? Nu vede în noi Dumnezeu doar niște oameni muritori, nu. Ci dacă ne temem de Domnul și suntem credincioși, vom fi comoara Lui și vom fi cu El în ziua veșniciei. După ce avem provocări în relația noastră cu Dumnezeu ca să nu-L mai înțelegem, ca să nu-L mai pricepem, ca să nu-L mai vedem corect, ca să nu-L mai considerăm Tatăl și Făcătorul nostru, ca să nu-L mai considerăm atotputernic, și ar fi multe de zis. Avem o provocare când ne comparăm unii cu alții, când ne punem în comparație unii cu alții. Și apoi, frați și surori, o a treia provocare care am văzut-o este în relație cu semenii noștri. Nu doar că ne comportăm și ne comparăm, dar și în relațiile noastre. Vedeți, comparația vine la nivelul minții și omul este nemulțumit. E ceva mai mult teoretic și omul e nemulțumit la nivelul minții. Și după aceea se manifestă în felul în care se manifestă, și am văzut-o eu, o provocare în relație cu alții. Și acum, frați și surori, ne vom uita în Scriptură, în Matei, capitolul 18, versetul 33. Și spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, oare nu cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Un om căruia i s-a iertat foarte mult. Dar spune că un tovarăș de-a lui îi datora puțin și nu l-o ierta. Și aici, frați și surori, în provocarea, în relație cu alții, când trecem unii prin suferință, am împărțit-o eu astfel. Când trecem noi sau când trec alții? Când trec eu prin suferință, ca și ființă umană, am tentația să mă scuz, am tentația să privesc cu multă milă față de mine, cu multă îndurare. Mă gândeam și la David, dacă știa din prima că despre el e vorba, oare mai dădea sentința care o dădea? Și totuși, uitați-vă aici, Dumnezeu ne îndemna să avem milă, să avem milă și să avem putere de a ierta prin Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt ne aduce roada în Lui și nu poți să ai nici bucurie, nici pace dacă n-ai iertare oferită cuiva căruia trebuie să-i oferi și l-ai în inimă. Atitudinea față de noi înșine s-ar putea să fie una plină de milă, să ne plângem de milă. S-ar putea să fie una tolerantă cu multe stări nevinovate, dar în relație cu alții. Mi-aduc aminte, spunea cineva odată, eram bolnav și nu m-a sunat nimeni și altul i-a spus, bucură-te că nu te-a sunat. Și omul care îi spunea că bucură-te că nu te-a sunat când era în suferință, a primit un telefon și nu dau detalii, care i-a pus mai multă povară asupra inimii lui. Știți ce, frați și surori, am înțeles în viața asta? Hristos a coborât când ieri eram cel mai mare tâlhar. Și fie că am făcut mai mult rău sau mai puțin, mă aștepta iadul. Când frații îmi trec prin suferință, când un copil de-a fraților mei se duce în lume, spun ca David, o mai picat unul, o mai picat altul, sau am acel duh de îndurare și de rugăciune și să mă rog. E ușor să caut mulți vinovați, dar e greu să mă plec pe genunchi, e foarte greu să mă plec pe genunchi. Din fire. De aceea aș dori, frați și surori, și închei, nu mai intru în detalii aici, să ne ajute Dumnezeu în încercări și în suferință să avem o relație sănătoasă cu El. Să ne ajute Dumnezeu să nu ne comparăm unii cu alții, ci să ne acceptăm destinul pentru viața noastră cât atârnă Dumnezeu. Și în a treilea rând, Dumnezeu să ne ajute și să mă ajute ca durerea Lui să fie și durerea mea. E greu, e foarte greu. De asta a făcut Hristos. Și când o zis, cine nu se leapă de sine, nu și-a crucea și nu mă urmează, nu-i vrenic de mine, acolo se încadrează și lepădarea. Durerile noastre să le aducem înaintea lui Dumnezeu împreună, să fim oameni care zidesc și nu dărâmă. Să fim oameni care n-au misiunea în mintea lor ca prin plan să judece și o sândească pe cei ce cad, cei care au o inimă curată să se ridice și să se roage. N-ați văzut în viață atitudini greșite? Ați văzut. Am fost ispitiți, am fost ispitiți. Însă ceea ce mi-aș dori, frați și surori, să mă ajute și să ne ajute Dumnezeu să avem un duh de îndurare și un duh de rugăciune și o inimă plină de căldură unii față de alții. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să-i rămânem credincioși în orice împrejurare. Amin.